Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Με, αγαπητοί μου ακροατές, όπως λέγαμε και παλαιότερα ή έλεγαν μάλλον οι παλιοί άνθρωποι του ραδιοφώνου, εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ακόμα κάπου στη μέση, ούτε πολύ παλιοί, ούτε πολύ καινούργοι. Καλησπέρα μου λέτε, ξεκίνημα με Αμέρικα και βέβαια... Και τι ξεκίνημα, και ξεκίνημα και με πολύ όρεξη, με πολύ κέφι. Δεν ξέρω γιατί έχουμε τόσο πολύ. Και εσείς φαντάζομαι ότι το ίδιο θα έχετε ή θα αποκτήσετε όσο μας ακούτε. Καλό απόγευμα, καλό απογευματόβραδο. Ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά, η μέρα κρατά για τα καλά. Απογευματόβραδο 5 και 19. Φεβρουαρίου βέβαια, έτσι. Έχουμε ακόμα Φεβρουάριο, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ο καιρός, τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο, από το πρωί και παρά τη σχετική ψυχρούλα, θύμιζε προχωρημένο Μάρτιο.
Earth News Radio 105,8.
Και ξέρετε και τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν πόσα χιλιόμετρα και πόσες ώρες ξοδεύετε για να μας ακούτε. Παράφραση, παράφραση από το γνωστό ποιητή. Αλλά μου δίνετε τις ιδέες, γιατί πολύ συχνά μου γράφετε τις ώρες και τα χιλιόμετρα που είστε καθυλωμένοι. Εμένα αυτό φυσικά δεν με χαροποιεί. Συμπαρατάσσομαι και ενώνω έτσι το καημό μου, αλλά με τον δικό σας. Το μόνο καλό στην περίπτωση αυτή είναι ότι σας έχουμε εκεί με καλή παρέα, λέτε. Ραδιοφωνική παρέα σίγουρα. Καλή, θα το προσπαθήσουμε μέχρι τις 7, 5 με 7, εδώ. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8.
Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing
but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee.
Και πολύ καλά το έχετε πιάσει, αγαπημένο μου φίλε Μιχάλη. Η Αμέρικα του 70 λέει και βάζει αστεράκια, κατοστάρια εδώ για να μας δώσει τα εύσημα σε μένα και σε όποιον, κυρίως σε όποιον διάλεξε την πολύ ωραία μουσική που γενικά θα ακούσετε. Θα διανθίσει στην ουσία την εκπομπή, μη σας πω, θα κυριαρχήσει κιόλας. Αυτή τη διάθεση έχουμε τουλάχιστον σήμερα και αύριο.
Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I'd trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine.
Τα πολύ πολύ καινούργια νέα έχουν να κάνουν με την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. «Δεν μπορούν να παίζουν μαζί μου όσοι αρνήθηκαν το Συμβούλιο Ειρήνης», είπε πριν από λίγο.
Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me.
Πριν από λίγο στην ομιλία του, στη συνεδρίαση στην ουσία του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον, σήμερα 5η 19 Φεβρουαρίου, η μέρα έχει ξεκινήσει για τους Αμερικανούς και η δισιογραφία κυριαρχείται από αυτό το γεγονός, οπότε και εμείς στεκόμαστε σε αυτό το καινούριο νέο. Καλωσόρισε τους δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες που παρευρίσκονται και είπε ότι πολλοί από αυτούς έχουν γίνει απίστευτοι φίλοι μου, για να πούμε ακριβώς τη μετάφραση. Εδώ πάντως στην Αθήνα και εδώ στην Ελλάδα η χώρα ολόκληρη νομίζω ότι είναι ακόμα και παραμένει συγκλονισμένη με ρίγη περηφάνειας, συγκίνησης και σχεδόν ανατριχύλας από όλο αυτό το απίστευτο γεγονός της ανακάλυψης έστω σε δημοκρατικό οίκο των φωτογραφιών, των φωτογραφιών από την εκτέλεση της Κεσαριανής.
You told me this. You told me that.
Το λέω και γιατί αυτή την ώρα βλέπω πως φιλοξενείται στο Earth News ο Δήμαρχος της Κεσαριανής. Ξέρετε βέβαια ότι έχει κηρυχθεί μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού η Συλλογή των Φωτογραφιών και είμαστε σε αναμονή της όποιας επικύρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης τους, ταυτοποίησης της αυθεντικότητάς τους. Αυτά τα νέα τα περιμένουμε μέχρι αύριο Παρασκευή από το Βέλγιο. Αλλά στο μεταξύ όλο και πιο πολλές μαρτυρίες με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός βγαίνουν στη δημοσιότητα. Από τη μία άκουγα και εγώ τον Αριστοτέλη Σαρικώστα, τον γνωστό φωτορεπόρτερ. Ήταν συγκλονιστική η περιγραφή του. Μικρό παιδί τότε και εκείνος, ο Αριστοτέλης Σαρικώστας. Κρατώ ένα από αυτά που είπε, ότι πήγαιναν και έρχονταν τα καμιόνια και έσταζαν αίμα. Δηλαδή τι χρειαν έχομεν μαρτύρων που λέει και ο ποιητής όταν υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες. Πραγματικά γίνουμε έξαλλοι, δεν σας κρύβω, όταν πρέπει σχεδόν να ξανααποδείξουμε το αυταπόδεικτο. Τέλος πάντων θα μου πεις δεν έρεται, δεν αμφισβητείται το γεγονός, αλλά η γνησιότητα των φωτογραφιών. Τα ξέρω όλα, τα ξέρω, τα καταλαβαίνω, τα ακούω, τα διαβάζω και τα μεταφέρω. Από την άλλη μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, παιδιά. Για εγκλήματα πολέμου από εγκληματίες, δεν θα πω ανθρώπους, που έδιναν την εντολή στους στρατιώτες που ήταν παραταγμένοι κάτω με τα οπλοπολιβόλα, ξέρετε αυτά του εδάφους, πώς τα λένε αυτά, νομίζω είναι τα αυτόματα. Και εκτελούσαν ανθρώπους. Ας πούμε, άκουγα τον αγαπητό, δεν γνώριζα ότι είναι στη ζωή, αδελφό συναδέλφου της Νότας Χατζιαναστασίου, τον Τάσο Χατζιαναστασίου, που βγήκε σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή. Τότε ήταν 10 χρονών, 92 σήμερα, ακμεότατος, και είναι αυτόπτης μάρτυρας. Δηλαδή πήγαινε τότε, λέει, μαζί με τα άλλα παιδιά και σκαρφαλώνανε στη μάντρα και βλέπανε τις εκτελέσεις, χωρίς να μπορούν βέβαια ως παιδιά να συνειδητοποιήσουν είτε τον κίνδυνο, είτε τη φρίκη του πράγματος. Αλλά ο άνθρωπος το μαρτυρεί, είναι στη ζωή, 92 ετών, με απόλυτη διάβγεια, ο Τάσος Χατζιαναστασίου, και το μαρτυρεί. Τέλος πάντων, αυτή η ιστορία μας έχει φέρει, μας έχει ανασκαλέψει και έχει αναβιώσει πολύ οδυνηρές μνήμες, που συνήθως κάθε 1η του Μαΐου τις φέρνουμε στην επιφάνεια, ή εκεί τον Οκτώβριο με τον εορτασμό και την απότιση φόρου τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά την 28 Οκτωβρίου, είτε στην Ελλάδα είτε φυσικά και σε όλες τις χώρες που αντιστάθηκαν στις δυνάμεις του φασισμού. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω, είμαι σε αυτό το κλίμα, γι' αυτό και το ξεκίνησα έτσι και μιλάω έτσι στην εκπομπή τώρα. Παρ' όλα αυτά θα επανέλθω, γιατί έχουμε και ένα σωρό άλλα θέματα, ένα σωρό θέματα που έχουν να κάνουν και με το τι συμβαίνει με τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία, που έχουν δημιουργήσει αρκετά επίγουσες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως λέμε, σε πολλά μέρη της Ελλάδας, εν προκειμένου σε ένα αγαπημένο νησί, στην Τίνο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Δήμαρχο της Τίνου, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα από την Τίνο.
Είναι έτσι, έχετε πάρα πολύ πρόβλημα από πλημμύρες και από κατολισθήσεις και διαβρώσεις του εδάφους στο νησί?
Ναι, κοιτάξτε, δεν τα έχουμε όμως από πλημμύρες. Έχουμε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που οφείλονται κυρίως στους ισχυρούς νότιους ανέμους που επικρατούν στο νησί, πρωτοφανές αυτό εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Δηλαδή τον τελευταίο μήνα έχουμε σχεδόν μέρα παραμέρα νοτιάδες 6, 7, 8 και κάποιες μέρες και 10 αποφόρου, πρωτοφανές για το νησί μας,
ναι,
και σε αυτή τη συχνότητα, η οποία καταλαβαίνετε ότι έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρέχεται από το νοτιά, στο νότιο κομμάτι του νησιού, με αποτέλεσμα να έχουν υποχωρήσει δρόμοι, να έχουμε διαβρώσεις στα εδάφη, εννοείται πτώσεις στα σημεία του δρόμου και να δημιουργούνται προβλήματα και να έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη επικίνδυνη κατάσταση.
Μάλιστα. Επομένως είναι γεγονός, έχετε ζητήσει και κηρυχθήκατε αμέσως σε κατάσταση.
Κηρυχθήκαμε σήμερα, ναι, σε κατάσταση, ναι, εκτάκτου ανάγκης,
ναι,
προκειμένου να μπορέσουμε με αυτή την κίνηση να επέμβουμε καλύτερα, συντονισμένα, ζητώντας και τη συνδρομή της πολιτείας, εξειδικευμένο προσωπικό, επιπλέον πόρους, και αυτό το κάναμε και προς την περιφέρεια και πιστεύουμε ότι είμαστε εδώ και για τη συνδρομή όλων θα το ξεπεράσουμε αυτός.
Καλά, ναι, σίγουρα.
Ως νησί το συντομότερο δυνατό.
Σίγουρα. Για ποιες ακριβώς δημοτικές κοινότητες μιλάμε που είναι περισσότερο επικίνδυνες?
Κοιτάξτε,
αυτή τη στιγμή
είναι η νότια πλευρά της Τίνου, για την πόλη της Τίνου, και ιδιαίτερα υπάρχουν ζημιές στην περιοχή δίπλα από το λιμάνι,
ναι,
στη δημοτική ενότητα, κοινότητα του Κτικάδου, και στη δημοτική ενότητα του Τριαντάρου.
Μάλιστα.
Είναι οι τρεις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα σήμερα.
Με συγχωρείτε που δεν το γνωρίζω, αλλά μήπως με αυτόν τον τρόπο, έστω μέσα από την ακραία καιρική συνθήκη, θα μπορέσετε να βελτιώσετε και οι υποδομές που μπορεί να το χρειάζονταν έτσι και αλλιώς εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Δήμαρχε?
Κοιτάξτε, για να υποχωρούν οι υποδομές και να βλέπετε το δρόμο να τον καταπίνει το κύμα, γιατί αυτό γίνεται, εννοείται ότι οι υποδομές είχαν φτάσει στα όρια τους και χρειάζονται μια επέμβαση. Αλλά αυτό που ζούμε ειλικρινά είναι πρωτοφανές. Δηλαδή έχει ανάβει η θάλασσα. Εκεί που βλέπαμε παραλία, 5 μέτρα παραλία, τώρα πλέον δεν υπάρχει.
Αυτό
έχει,
ξέρετε,
θάλασσα,
το
έχει ανέβει
δει
τουλάχιστον ένα μέτρο.
Αυτό μάλλον
και σημαίνει ότι δημιουργείται η θάλασσα, δημιουργεί προβλήματα στις υποδομές, ιδιαίτερα στους δρόμους και στα τυχεία. που οδηγεί, εννοείται ότι όλα αυτά είναι τη δεκαετία του 70 κατασκευασμένα και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Να μην ρωτήσω ακόμα, υπάρχει απαγορευτικό απόπλου?
Όχι, ξέρεις, είχαμε απαγορευτικό και είναι πρωτοφανές και τα απαγορευτικά που υπάρχουν φέτος.
Είναι το ένα μετά το άλλο, πανωτά, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, τη βλέπουμε εκτός από τα υδρευτικά προβλήματα, τη βλέπουμε στην πραγματικότητα και σε αυτό που γίνονται. Ρωτώντας και παλαιότερους ανθρώπους, τους μεγαλύτερους, αυτά τα φαινόμενα του νοτιά τα είχαμε μία, δύο, τρεις φορές στη διάρκεια ολόκληρου του χειμώνα.
Ναι. Και τώρα τα έχετε
τρεις φορές την εβδομάδα.
Τρεις φορές την εβδομάδα, βέβαια. Αυτό και μόνο που λέτε ως συμπέρασμα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κροντιρά, είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της κρίσης, το βλέπετε να συμβαίνει συχνότερα και εντονότερα στον τόπο σας. Και παρατήρησα και εγώ το ίδιο πράγμα που μου λέτε, από όσο μπορούσα να δω, από βίντεο, από υλικό τέτοιο, όχι μόνο για το νησί σας, αλλά και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, κυριολεκτικά έχει βγει η θάλασσα στο δρόμο. Πώς λέει το τραγούδι, καράβια βγήκαν στη στεριά, κάπως έτσι.
Ναι. Ξέρετε, όλα τα νησιά, λόγω ότι ο νοτιάς ήταν αισκερές, δεν είναι συχνός, είναι προστατευμένα στα βοριά. Τα λιμάνια μας όλα είναι εκτεθειμένα στο νοτιά.
Ναι, μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Φαντάζομαι ότι επειδή αυτό θα κρατήσει ένα τρίμηνο η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υποθέτω ότι έτσι κι αλλιώς η Τίνος είναι ένα νησί που έχει τουρισμό όλο το χρόνο, αλλά θα είσαστε πιο προετοιμασμένοι από το Μάιο και μετά για να μπορέσετε να υποδεχθείτε τους πολλούς τουρίστες.
Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει εμείς από σήμερα τις... Από χθες που έγιναν τα φαινόμενα, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις επεμβάσεις και επεμβάσεις τις κάνουμε και για εμάς που βρισκόμαστε στο νησί. 9.000 ψυχές έχει αυτή τη στιγμή Τίνος πάνω. Πρέπει και εμείς να νιώθουμε ασφαλείς και να μπορούμε να κυκλοφορούμε. Αλλά να τονίσω ότι και για το Πάσχα πιστεύω ότι με καλό συντονισμό θα είμαστε έτοιμοι να και ασφαλεί το νησί να υποδεχτεί.
Ναι,
και
η αλήθεια είναι ότι το ξέχασα το Πάσχα, γιατί πέφτει πάρα πολύ νωρίς φέτος, οπότε
ακριβώς,
δεν το ανέφερα καθόλου. Έχετε
και είναι
δίκιο.
Είναι ένας προορισμός το Παρτίνος το Πάσχα.
Είστε
το γιορτάζουμε.
Είστε το top στο θρησκευτικό τουρισμό.
Κατάνη,
βέβαια, βέβαια. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, εύχομαι να αποκαταστήσετε γρήγορα και με ασφάλεια αλλά και με πολύ ορθολογισμό τα κονδύλια και τα προβλήματα, λοιπόν, να μπουν όλα στη θέση τους. Και σας χαιρετώ. Καλό τριήμερο να ευχηθώ,
καλά,
βέβαια.
Πίσω.
Να κοπάσει λίγο καιρός.
Να
είστε καλά.
Καλά.
Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Τίνου, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά. Και μια και πιάσαμε τις εκδρομές και τις εκδρομές τρόπος του Λέγιν, δηλαδή τις κάνουμε για να δούμε τα προβλήματα στους τόπους, αλλά μια και συζητάμε ήδη για το τριήμερο, εγώ σήμερα εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι Παρασκευή. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, αλλά είναι Πέμπτη. Από αύριο λοιπόν και μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου που θα είναι η καθαρά Δευτέρα θα έχουμε αυξημένα μέτρα τροχέας όπως φαντάζεστε, πράγμα που σημαίνει ότι θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και γενικά σε όλο το οδικό δίκτυο θα ισχύσουν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely those empty streets, no one around. Και ενώ ή μάλλον καθώς περιμένουμε υποτίθεται το Σαββατοκύριακο να ακούσουμε τι θα γίνει με το Ιράν, έτσι. Εγώ διάβαζα πάντως και στις διεθνείς σελίδες και τα πρακτορία ότι αναμένεται χτύπημα εντός του Σαββατοκύριακου του Τραμπ, των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν. Αλλά βλέπω ότι μόλις πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο Συμβούλιο Ειρήνης που σας έλεγα στην ομιλία του ότι το τι θα γίνει στο Ιράν θα το ξέρουμε, λέει, σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες ή θα έχουμε συμφωνία ή θα είναι άσχημα τα πράγματα. Και ορίστε τώρα με τα μηνύματά σας, με βάζετε στον πειρασμό να αρχίσω να τα μεταφέρω και να τα μεταδίδω. Δεν πειράζει, που μιλάω πάνω στον Μπρους, πειράζει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει «Άλλος Θεός εδώ», λέει «Περιμένουμε βροχές, καλό απόγευμα και καλή ακρόαση», είχε πει από νωρίς και τιμή σε ένα και τον αναφέρω γιατί ήταν ο πρώτος ταυτόχρονα με τον Γεράσιμο, ο οποίος μας έλεγε «Ο σωστός όρος είναι», λέει, «προσκυνηματικός τουρισμός», σωστά. Και παράλληλα μάλλον με το θρησκευτικό, νομίζω. Υπέροχη μουσική εισαγωγή, λέει. Δεύτερος που δίνει τα εύσημα, παρακαλώ πολύ. Σε 9 μέρες έρχεται ο Μάρτιος, μας λέει ο Γεράσιμος. Και συνεχίζουμε. Και άλλα μηνύματα, ωραία μηνύματα. Εδώ και η Αλίκη δίπλα μου που θα πει σε λίγο τους τίτλους, τα απολαμβάνει μαζί μας. Έχω ένα θέμα εδώ με την αφή. Ο Μιχάλης νωρίτερα έλεγε, ο Μιχάλης, ευχαριστώ για τα όμορφα τραγούδια σας. Παιδιά, ξέρετε πόσο χαίρομαι που επανέρχεστε σε κάτι που έχω πει και στέλνετε κι άλλο μήνυμα. Σημαίνει ότι είμαστε μια πολύ πολύ ζεστή παρέα που μας ενδιαφέρει και όχι μόνο να πετάξουμε κάτι, να πούμε κάτι το δικό μας, αλλά να κάνουμε και διάλογο, αυτό το ραδιοφωνικό ωραίο διάλογο. Πάμε σε τίτλους, μην ανησυχείτε κύριε Τσιμέκα, έχουν γνώση οι φύλακες και μισή για να επανέλθουμε αμέσως μετά. Σε άλλο νησί θα πάμε και σας έχουμε και έκπληξη. No place to be in
my... Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν πάντοτε, δηλαδή δεν φύγαμε κιόλας, αλλά δεν υπάρχει καλύτερο εκτός από τους ακροατές και τους φίλους της εκπομπής να σου λένε καλά λόγια και οι συνάδελφοι. Μου λένε ωραία εκπομπούλα κάνει σήμερα, γιατί ακούνε έξω στα γραφεία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, όπως βέβαια και οι ηχολήπτες. Αυτοί είναι οι πιο αυστηροί κριτές, να ξέρετε. Μόλις χαιρετηθήκαμε με τον Νίκο Νικολόπουλο που έχει πάρει τη σύνταξή του, αλλά τριγυρνάει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Ενώ απέναντι ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής είναι κέρβερος, τι να σας πω, στους χρόνους, στο να μην πατάω τα τραγούδια, στο να μιλάω όπως πρέπει. Μου φαίνεται ότι και ο Βασίλης Νικολόπουλος τα ίδια θα κάνει σε λίγο που θα αλλάξει τη βάρδια. Λοιπόν, σας χαιρετώ όλους παιδιά, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής με πολλή επιμέλεια, επειδή της χρησιμοποιώ σε επανάληψη την ίδια λέξη. Και προσπαθούμε να δώσουμε έναν ωραίο τόνο για να μεταφερθούμε με αυτόν τον τρόπο και σε ένα έτσι χολιγουντιανό περιβάλλον και σκηνικό, Αναφέρομαι στην Ίδρα και ποιος δεν ξέρει νομίζω ότι αυτές τις μέρες, πριν από λίγες μέρες γινότανε αρκετός χαμός, σήμερα όμως το πρωί έφτασε κιόλας ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders. Και όπως καταλαβαίνετε έχει κατακλειστεί το νησί από το συνεργείο, τα συνεργεία, την ομάδα παραγωγής και πολλούς άλλους που θα συντελέσουν στα γυρίσματα. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Χίλντα Εξιάν, η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Ίδρας. Καλησπέρα σας κυρία Εξιάν, γεια σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε λίγο χρόνο, γιατί καταλαβαίνω είστε πραγματικά η Πατμόν, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Τι περιμένετε τώρα εσείς και στο ξενοδοχείο το δικό σας και
ακούστε
γενικά?
Ακούστε να δείτε, ναι. Αυτό έχουμε ενημερωθεί από πέρσι που θα γίνει ένα γύρισμα αυτής της ταινίας, όπως είπατε πριν λίγο, του Riders, με τον Brad Pitt. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι στο ξενοδοχείο και περιμένω κόσμο από την παραγωγή, η οποία δεν έχουν έρθει γιατί τους βάλανε εκτάκτως κάποια γυρίσματα από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Ναι. Τώρα λένε έχει έρθει μπρατήτη, έχουν έρθει σωσίες, αυτά δεν μπορώ να σας απαντήσω, ότι δεν ξέρω.
Α, το αλλά κυκλοφορούν. Είναι 5 λεπτά από το λιμάνι.
Αυτά 5 λεπτά από το λιμάνι. Στο λιμάνι κάτω από ό,τι βλέπω εγώ, από την τηλεόραση βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή στο Μέγα δίνει. Δεν ξέρω τι γίνεται κάτω.
Ναι.
Σωσίες έχουν έρθει, λένε που έχει έρθει. Δεν μπορώ να στο επιβεβαιώσω εγώ, γιατί δεν τον έχω δει τον.
Καλά, κύριο. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Τώρα εντάξει, και σωσίας και μη σωσίας. Εμείς ναι. Καταλάβαμε ότι κάποιος που μοιάζει με τον Brad Pitt μπορεί και ο ίδιος.
Θα έρθει, πρέπει να έρθει
κι αυτός. Ή ήρθε ή έρχεται.
Μπορεί να έχει έρθει, μπορεί να έχει έρθει. Ναι. Να μην σας πω ψέματα, δεν τον έχω δει, αλλά λοιπόν δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω.
Σας νιώθω, γιατί τότε που είχε έρθει ο Bill Clinton είχα ένα πολύ σημαντικό γεγονός εγώ στη ζωή μου και μου έλεγαν οι ξενοδόχοι διάφορα και κατάλαβα ότι κάποιον περίμεναν πολύ σημαντικό άνθρωπο και ήταν ο Bill Clinton τότε, το Νοέμβριο του 99. Οπότε σας καταλαβαίνω, μπορεί και να... Να μην πρέπει να το μοιραστείτε, ας πούμε.
Όχι, όχι. Όντως δεν ξέρω, γιατί είμαι στο ξενοδοχείο, σας λέω.
Ναι.
Μόνο ένας κύριος έχει έρθει από την παραγωγή.
Ναι.
Είναι σχετικά με κάμερεμαν, πρέπει να είναι οι κύριοι που θα έρθουν σε μένα.
Uh-huh.
Και περιμένω άλλους να έρθουν. Και δεν έχω φύγει από το ξενοδοχείο. Και μάλιστα έχω μιλήσει τώρα με τον διοργανωτή που μου έχει κανονίσει τα δωμάτια.
Για πόσο διάστημα έχουν πει ότι θα μείνουν?
Μέχρι out είναι 4 Μαρτίου.
Α, τώρα δηλαδή λίγες μέρες στην ουσία, είναι μια εβδομάδα.
Μια δεκαριά, 12, όχι παραπάνω.
Α, παραπάνω, ναι. Ναι, έχετε δίκιο. Σήμερα έχουμε 19, μπερδεύτηκα πάλι.
Πάνω από 10 μέρες.
Ναι, ναι, ναι. Και γενικά στο νησί, κυρία Εξιάν, τι έχετε δει τις προηγούμενες μέρες? Υπάρχει κινητοποίηση, έχουν εκεί
φυσικά,
στο λιμάνι?
Φυσικά.
Δώστε μας έτσι μια εικόνα και εμάς.
Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, έχουν φέρει πολλά διάφορα σύνεργά τους. Δύο μεγάλες τουρμπίνες έχουν έρθει, προφανώς θα δημιουργήσουν αέρα. Βροχή, θα σας γελάσω, διάφορα θα έχουν να γίνουν. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Το μόνο που ξέρουμε είναι έχουν νοικιάσει και αποθήκες και έχουν φέρει πάρα πολλά πράγματα.
Α,
η παραγωγή, ναι. Δηλαδή ολόκληρο ένα ferry boat έφερε...
Φέρανε υλικό.
Σύνεργα τους, ναι.
Ναι. Να σας πω, εσείς τώρα τι καιρό έχετε στην Ίδρα?
Καλό. Καλό. Σήμερα άνοιξη. Άνοιξη. Καλοκαίρι.
Το ξέρετε.
Μέχρι ακόμα
εγώ
είναι βασίλεμα, θα είναι.
Εγώ προσωπικά είμαι ερωτευμένη με την Ίδρα, φαντάζομαι και εσείς.
Ποιος δεν είναι.
Και ποιος δεν είναι. Και ποιος
δεν είναι.
Και μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω είχαν γυριστεί ταινίες.
Όχι, όχι, όχι. Ακούστε, ξεκίνησε με την Σοφία Λόρεν, μετά ήταν το Φέδρα.
Ναι.
Μετά ελληνικές παραγωγές με την Καραγιάννη, με τον Κωνσταντάρα, πολλά και διάφορα έχουν γυριστεί.
Ναι,
τελευταία, πριν 2 χρόνια, γυρίστηκε του Λέοναρντ Κοέν,
Σόλο
Μαριάν.
Ναι, που είχε και το, που
έχει
και το σπίτι
εκεί.
Αυτή
ήταν το Μάιο. Ναι, 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 υπάρχει ακόμα το σπίτι, ο γιος και η κόρη του έρχονται.
Ναι. Και πώς να μην έρχονται, είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη του κόσμου η Ίδρα.
Είναι όμορφα, δεν έχουμε αυτοκίνητα, είμαστε κοντά.
Σε όλα.
Και,
και στο Λεκανοπέδι, στον Πειραιά.
Ναι, είναι σε 2 ώρες είστε εδώ πέρα. Είναι και αυτό το πλεονέκτημα. Φυσικά το πιο μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι που δεν έχουμε αυτοκίνητα.
Ναι, ναι.
Έχουμε μερικά βέβαια που είναι τα,
που είναι τα απαραίτητα. Ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως αυτά τα συστήματα που μας είπατε ότι κουβαλάνε μάλλον είναι για να δημιουργήσουν τις καιρικές συνθήκες που χρειάζονται για την ταινία.
Αυτό ήταν. αλλά είναι μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει στο λιμάνι, πάρα πολύ μεγάλη.
Δεν μου λέτε κάτι άλλο, τα υπόλοιπα ξενοδοχεία δηλαδή, ας πούμε
κάποιος... Έχουν ανοίξει αρκετά, αρκετά έχουν ανοίξει. Εγώ έχω ανοίξει, η πρόεδρος μας έχει ανοίξει των ξενοδόχων, το Ιδρούσα που είναι το πρώην ξενία έχει ανοίξει από ό,τι ξέρω, το Κάκτους έχει ανοίξει. Έχουν ανοίξει γύρω στα... 27-28 καταλήμματα έχουν ανοίξει τώρα.
Α, μάλιστα. Που τέτοια εποχή δεν ανοίγαν ακόμα.
Και πολλά είναι κλειστά.
Ναι.
Δεν έχουν ανοίξει όλα.
Ναι.
Ούτε όλα τα εστιατόρια έχουν ανοίξει, ούτε όλες οι καφετέριες έχουν ανοίξει. Αλλά ήδη υπάρχει κάποια μαγαζιά οι οποίοι είχαν δηλώσει που θα ανοίξουν για να βοηθήσουν και τον κόσμο που θα είναι εδώ πέρα. Γύρω στα 200-250 άτομα είναι. Δεν είναι...
Δεν είναι 10.
Όχι, είναι πολύς κόσμος.
Και φαντάζομαι τώρα, μια και ωραίος ο Μπραντ Πιτ, ωραία και η παραγωγή και η ταινία, αλλά να σας πω, κάποιος που θέλει να έρθει τώρα το τρίμερο, το τετραήμερο θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, κύριε Εξιάν.
Εγώ πριν λίγο κάποιος με ρώτησε, μπήκα στην Booking, βλέπω που υπάρχει διαθεσιμότητα σε διάφορα.
Ναι, οπότε εντάξει, ναι μεν έχουν κλείσει οι άνθρωποι αυτοί και θα μείνουν
έχουμε
σε διάφορα
καταλήματα. Έχουμε το καρναβάλι. Αυτή η Σαββατοκύριακο δεν νομίζω να μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε το καρναβάλι της Ίδρας.
Ναι, και δεν το θυμάμαι αυτό. Κάνετε την Κυριακή μεγάλη παρέλαση κι εσείς.
Ναι. Βέβαια, έχουμε και... Καλάμε και κάποια κυρία και τραγουδάει. Τώρα φέτος δεν ξέρω το όνομα ακριβώς ποια είναι.
Ναι,
αλλά έχουμε και... Οργανώνεται, είναι ωραία, γίνεται μεγάλο γλέντι.
Οπότε μάλλον θα είναι αξιοθέατο το καρναβάλι περισσότερο παρά το συνεργείο και η ταινία. Από Δευτέρα Τρίτη αυτά. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μάλλον...
Αύριο ξεκινά. Μου είπανε τώρα που μίλησα πριν λίγο που εκτάκτως τους βάλανε και κάνανε κάποια γυρίσματα σήμερα. Αλλά δεν ξέρω τι και πού και πώς. Αλλά αυτό που ήξερα που ήταν αύριο ξεκινάνε τα γυρίσματα.
Μάλιστα.
Αύριο θα δουλέψουν. Σαββατοκύριακο δεν δουλεύουν, νομίζω.
Ναι. Ας απολαύσουν το νησί, ας βολευτούν.
Έχουμε και το καρναβάλι, δηλαδή στο λιμάνι ξεκινάει από
και
κάποια
το καρναβάλι, σημεία
και έρχεται στο λιμάνι το καρναβάλι και γίνεται γλέντι. Λαϊκό γλέντι γίνεται στο λιμάνι.
Και την καθαρά Δευτέρα συνεχίζεται έτσι με κάψιμο κάποιου καρνάβαλου ή κάτι.
Όχι, εκείνη την ημέρα γίνεται. Την Κυριακή. Μετά το καρναβάλο. Ναι.
Ωραία.
Το Πάσχα είναι την άλλη μέρα. Την Κυριακή του Πάσχα που καίμε τον
που
Ιούδα.
Καίτε τον Ιούδα, σωστά. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Εξιάν.
Και εσείς, να είστε καλά. Με το καλό να τον δεχτείτε και να, και να δούμε μετά, όταν δούμε την ταινία το 2027, θα αναγνωρίζουμε κάποια κομμάτια.
Σίγουρα. Και το του Κοέν που γύρισε στο Κοσμοτέ TV το είχε δείξει και το έχει ακόμα.
Ναι.
Ήταν ωραία. Και πολλά παιδιά από το νησί, γιατί από τον Νοέμβρη κάνανε casting και πήρανε πολλούς κουμπάρσους.
Για πείτε μας για τους κουμπάρσους που θα συμμετέχουν κάτι και από το νησί.
Εμείς
είμαστε ραδιόφωνο εδώ και θέλουμε να μας τα πείτε εσείς.
Όχι, από ό,τι ξέρω, αρκετά παιδιά θα παίξουν. Όχι παιδιά, και κυρίες και γυναίκες. Το τι ρόλο θα παίξουν δεν ξέρω.
Καλά, βέβαια. Αυτά είναι και λίγο μυστικά, άμα ξέρουμε και την ταινία ολόκληρη.
Φαίνεται που είναι χολιβουτιανή η ταινία και γενικά, δηλαδή πριν 15-20 μέρες τους καλέσανε στην Αθήνα για να τους πούνε για μακιάζ, για τι θα φορέσουν, τι θα κάνουν.
Σωστά.
Έχουν νοικιάσει και αρκετά μαγαζιά και τα κάνανε αποθήκες για τα κοστούμια, για τα βάλουν τα εργαλεία τους. Μεγάλη παραγωγή είναι, δεν είναι μικρή παραγωγή.
Βέβαια. Εδώ μια απλή φωτογράφηση κάνουμε εδώ για το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση και μας δίνουν 100 οδηγίες και ετοιμαζόμαστε, κυρία Εξιάν. Και τώρα γι' αυτό.
Όχι, μεγάλη παραγωγή είναι από ό,τι βλέπω. Ναι. Δεν μοιάζει, ας πούμε, πριν 2 χρόνια και εκείνο αρκετό κίνηση είχε το νησί με το Κοέν την ταινία.
Ναι.
Άλλο εκείνο. Κάτι παραπάνω, γιατί βλέπω κάτι μηχανήματα που έχουν φάει τεράστια στο λιμάνι απάνω.
Ναι. Πρέπει να είναι περιπέτεια, γι' αυτό έχουν βάλει τόσο θεαματικά.
Και το πολύ καλό είναι που έγινε τώρα. Γιατί μετά δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά που κάνουν.
Γιατί με θα έχει τουρισμό,
και τι θα το σταματήσουν. Τώρα έρχεται το ένα, δεν μπορεί.
Φαντάζομαι...
Ενώ τώρα μπορούν να κόψουν κάποια σημεία και να κάνουν μόνοι τους, να κάνουν ό,τι θέλουν, καταλάβατε.
Ναι. Φαντάζομαι ότι είχαν πάρει τις σχετικές οδηγίες. Δηλαδή
είχαν ρωτήσει. Εδώ και ένα χρόνο το. Αυτά δεν είναι τυχαία γίνονται... που ήταν σήμερα.
Όχι,
από πέρσι, από τον Ιούνιο. Μάιο-Ιούνιο με είχαν πάρει τηλέφωνο.
Σε κάθε περίπτωση, η Ίδρα, βέβαια, ξαναλέω, είναι πόλος έλξης για τον τουρισμό σε όλο τον πλανήτη.
Ακριβώς,
αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλό για εσάς και για τη χώρα, έτσι.
Τα Καλό είναι, καλό ναι, είναι. Ναι. Λιγάκι υπερτηρισμό μπορεί να έχουμε, το οποίο αυτό δεν βοηθάει ούτε εμάς ούτε τον κόσμο που έρχεται. Γιατί η Ήδρα έχει μια δυναμική αυτή που είναι. Και μετά το κορονοϊό, μπορώ να πω, έχουμε περισσότερο κόσμο. Όπως παντού, όχι σε εμάς μόνο, σε όλα τα νησιά.
Ναι, ναι, ναι.
Η Ελλάδα γενικά προσέχει πολύ περισσότερο τουρισμό από ό,τι...
Και καλά κάνετε και το λέτε, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί ειδικά από τη δική σας θέση, το να μιλάτε για υπερτουρισμό που πρέπει δηλαδή να προσεχθεί και ο χαρακτήρας του νησιού, να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του, είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο σας.
Αλλά δεν μπορείτε να το σταματήσουμε όμως, καταλάβατε. Ναι. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω τι μέτρα πρέπει να παραθούν, αλλά
εντάξει.
Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
Να
είστε καλά. Ας έρθουν να περνάει καλά ο κόσμος. Αυτό είναι που θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να περάσει.
Είστε σε έναν ευλογημένο τόπο όπως οι περισσότεροι της Ελλάδας. Να είστε καλά, κυρία Εξιάν. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Come over to the window, my little darling.
Βέβαια, ο δαίμον του ραδιοφώνου, Λεωνάρντ Κοέν, θα διάλεγε So Long, Μαριάννα.
I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry.
Εν τω μεταξύ, εγώ διαβάζω έτσι σε λίγο πιο σκανδαλοθυρικές ιστοσελίδες ότι υπήρχε ένας από τους Κασκαντέρ που θα μοιάζει αρκετά με τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος προσγειώθηκε στο νησί και προκάλεσε, λέει, αναστάτωση, γιατί νόμισαν ότι είναι ο ίδιος ο ηθοποιός και τον αναζητούσαν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι πληροφορίες λένε ότι έχει ήδη φτάσει στο νησί. Μην το κάνουμε τώρα, ξέρετε, και λύσα. Είναι μια ωραία παραγωγή, δυνατή, βοηθάει πάρα πολύ και τον τουρισμό και την εικόνα της Ελλάδας. Ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ είναι αυτός που είναι. Ας γυριστεί η ταινία. Εμείς ακούμε, ξαναλέω, Λέοναρντ Κοέν, που ήταν εραστής της του νησιού και έχει το ωραίο το σπίτι εκεί. Ωραία, πόσο χαίρομαι που στέλνετε μηνύματα ανάλογα και φωτογραφικά, πώς να το πω, στιμιότυπα δικά σας. Θα τα μεταφέρω σε λίγο, γιατί τώρα δεν θέλω να τον αφήνω να περιμένει περισσότερο. Υπάρχει και κάποιος πικραμένος ακροατής που λέει όλα καλά και ωραία, τι ωραία η εκπομπή, τι ωραία που περνάμε. Να είχε νικήσει, λέει, και ο Ολυμπιακός. Σωστά το είδα, ο θρύλος. Γι' αυτό κάνω την εισαγωγή να καλωσορίσω τον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη.
Άμα μόνο αυτό το πρόβλημά μας.
Έχουμε κι άλλα,
Όλα καλά, ναι.
Πάμε να τα πούμε.
Ανεξάρτητη ομάδα, έτσι, τώρα για το πείτε. Άμα είναι μόνο αυτό το πρόβλημά. Μάλλον, αν είναι μόνο αυτό το πρόβλημά του, τότε είναι άρχοντας.
Είναι ευτυχής.
Ναι. Λοιπόν, αυτή την ώρα παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά στο μπάσκετ. Είναι ο ημιτελικός για το Final Eight, για το μπάσκετ. Είναι στο Ηράκλειο, διεξάγεται. Trio Sports είναι μπροστά. Ο Ολυμπιακός κόντρα στο Μαρούς. Στις 8 η ώρα παίρνει σκητάλιν ο Ηρακλής με τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο ημιτελικό. Οπότε ο νικητής θα πάρει το κύπελο το Σάββατο το απόγευμα. Είπαμε όλα τα παιχνίδια και αυτό που βλέπουμε που είναι τώρα και στις 8 η ώρα, αλλά και το Σαββάτο ο μεγάλος και μικρός τελικός, όλα τα παιχνίδια από την RTVO Sports.
Mm-hmm.
Όπως είπες, εχθές ο Ολυμπιακός, ποδόσφαιρο τώρα πάω, έχασε 2-0 τη Λεβερκούζεν, μια ανώτερη ομάδα. Δίκαια νομίζω η νίκη των Γερμανών, αλλά έτσι το ποδόσφαιρο όταν παίζει με μια καλύτερη ομάδα είναι το λογικό και να χάσεις. Τώρα απόψε έχουμε άλλες δύο μονομαχίες ελληνικών ομάδων.
Mm-hmm.
Πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. 8 παραδέρατο κόντρα στην Ισπανική Θέλτα. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι και σημαντικό. Δύσκολο, αλλά ο ΠΑΟΚ το έχει, δηλαδή θα μπορέσει έτσι να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα. Και στις 10 η ώρα εδώ στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Βιτόρια Πλέζεν. Είναι ο Παναθηναϊκός είναι το θέμα μας εδώ. Αν είναι ένας κανονικός Παναθηναϊκός Ευρώπης θα μπορέσει να παλέψει. Αν είναι ο Παναθηναϊκός της Ελλάδας τελευταίο διάστημα, είναι χλωμά τα πράγματα για τους πράσινους.
Μάλιστα, Δημήτρη. Δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι πολύ
επίγον. Αυτά τα ολίγα.
Πολύ ωραία. Ολίγα και καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και εγώ σε χαιρετώ. Λοιπόν, μας τα είπε και ο Δημήτρης Καϊμάς. Το μόνο που μπορώ να σας θυμίσω εγώ, αν δεν το έχετε ακούσει, είναι ότι συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι ο Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίντσορ ως ο βασικός ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας. Μιλάμε για τον αδερφό του βασιλιά Καρόλου. Η είδηση, όπως καταλαβαίνετε, έχει από το πρωί, από την ώρα της σύλληψης, κυριαρχήσει στα μέσα. Το BBC φιλοξένησε δήλωση του βασιλιά Καρόλου μετά τη σύλληψη του αδερφού του Άντριου, ότι έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα, ο νόμος πάντως πρέπει να ακολουθηθεί, να ακολουθήσει την πορεία του. Είναι για την γνωστή εμπλοκή του Άντριου με τον σεξουαλικό εγκληματία και τεθνεότα βέβαια Epstein ή Epstein. Και αυτή η είδηση κυριαρχεί όχι μόνο στο Βρετανικό Βασίλειο αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε να συναντήσουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου στη Γαλλία, στο Παρίσι. Καλησπέρα, καλησπέρα Θωμαΐς.
Καλησπέρα σας.
Σταμάτησε να βρέχει.
Όχι, δεν σταμάτησε να βρέχει.
Πόσες μέρες έχετε βροχή?
Είναι φοβερό. Σε ορισμένες περιοχές που είναι κάτω από τα νερά ουσιαστικά πλέον, βρέχει συνεχώς εδώ και 35 μέρες, σχεδόν από την 1η Ιανουαρίου, που ξεκίνησε η πρώτη σύελλα και έχουμε φτάσει στην τρίτη ήδη, η τωρινή λέγεται Πέντρο, που συνεχίζει το έργο των προηγούμενων και έχει πλημμυρίσει η δυτική Γαλλία. Μάλιστα σήμερα τα νερά έγιναν υποβρύχια, δύο συνοικίες έγιναν υποβρύχιες, να σας το πω έτσι, στο Μπορντό, στην πόλη Μπορντό, που είναι η ένατη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, και δύο συνοικίες της για σήμερα και ίσως και για αύριο θα αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Από την Παρασκευή το βράδυ αναμένεται βελτίωση της κατάστασης και να καταλάβετε ότι είναι η μακρύτερη περίοδος βροχοπτώσεων από το 1959.
Το αντιλαμβάνομαι. Βλέπω εδώ την εικόνα, είσαστε στο κατακόκκινο στο Flood Hub που άνοιξαν. Ναι, πραγματικά. Ναι. Από
είναι
το 1900 είπες...
διαμερίσματα είναι στο κόκκινο. Ναι. 1959.
Μάλιστα. Και υπάρχει λοιπόν η όχι απλά πλημμύρα, είπες ότι πάρα πολλές χώρες έχουν γίνει Βενετία, πόλεις, περιοχές έχουν γίνει
Βενετία. Χωριά και πόλεις.
Χωριά και πόλεις έχουν γίνει Βενετία, Βενετίες, μικρές Βενετίες.
Ακριβώς.
Και κατά τα άλλα,
ναι,
δεν μπορεί τώρα, τι να κάνουνε, από τη στιγμή δεν μπορείς να σταματήσεις τις βροχές. Είχατε πρόβλημα λειψιδρίας γενικά, έχετε πρόβλημα τέτοιο, Θωμαΐς?
Ναι, είχε λειψιδρία. Κάθε καλοκαίρι σχεδόν παρουσιάζεται λειψιδρία, κυρίως στο νότο της Γαλλίας, όπως είναι λογικό, ή στον βορρά της Γαλλίας επίσης είχε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά φέτος σίγουρα δεν πρόκειται να διψάσουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι του χρόνου δεν θα βρέχει όπως και φέτος. Ξέρετε τι συμβαίνει? Υπάρχει ένα πολύ σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, λένε, ανοιχτά της Βρετάνης, δηλαδή στον Ατλαντικό ωκεανό, μοναδικό στον κόσμο, παρουσιάστηκε φέτος, που αυτό δημιουργεί αυτή την κατάσταση και αυτές οι θύελες επεκτείνονται σε όλη την Ευρώπη και έρχονται και φυσικά προς την Ελλάδα σιγά σιγά. Και αυτό είναι εξαιρετικό φαινόμενο που προκαλεί τρομερές παλήριες και δημιουργούν μια σταθερή στάσιμη κατάσταση πλημμύρας στις αυτές τις εκτάσεις γης που το έδαφος πλέον δεν μπορεί να απορροφήσει τόσο νερό, τόσα ύδατα, και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, το στάσιμο φαινόμενο. Μέχρι και ο Σικουάνας έχει αυξηθεί από την στάθμη.
Το φαντάζομαι. Ναι.
Και ήδη λένε ότι άμα συνεχίσει να βρέχει έτσι τις επόμενες μέρες και ο Σικουάνας θα παρουσιάσει προβλήματα. Μόνο που ξέρετε, ο Σικουάνας λόγω Παρισιού έχει ένα ιδιαίτερο σύστημα και ένωση των υδάτων που βοηθάει να μην γίνουν φυσικά πλημμύρες στην πόλη, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα αν συνεχίσει το φαινόμενο έτσι. Και προσοχή, δεν είναι μόνο στη Δυτική Γαλλία, είναι και στις Άλπες, γιατί επηρεάζει στις Άλπες.
Πάνω,
εκεί,
ναι,
έχουν τρομερές χιονοθύελες και μάλιστα με χιονοστιβάδες που είναι πολύ επικίνδυνες και προειδοποίησαν, κυρίως γιατί τώρα βρισκόμαστε σε καθαρή σεζόν χειμερινών διακοπών εδώ πέρα στη Γαλλία. Έχουμε τον Φεβρουάριο και αρχές Μαρτίου γενικά τρεις ζώνες ακαδημαϊκές, οπότε κάθε ζώνη πηγαίνει στα βουνά για να μαθαίνουν τα παιδιά σκι, οι γονείς τους, να είναι μαζί τους και αυτά. Και αυτή τη στιγμή τους κάνουν προειδοποιήσεις, καλούν σε προσοχή και γρήγορση, να μην συμβεί τίποτα και κυρίως επιφυλακή, για να μην βγαίνουν εκτός πίστας, και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να τους συμβεί. Έχουμε πάρα πολλές χιονοστιβάδες.
Θωμαΐς, βιάζομαι γιατί ολοκληρώνεται σιγά σιγά η ώρα. Να πάμε και στο άλλο. Όχι, παρακαλώ, πολύ ωραία μας τα είπες, αλλά πάμε και στο άλλο πολύ σοβαρό θέμα που συμβαίνει αυτή την ώρα, αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Αναφέρομαι βέβαια στο πρόσφατο λιντσάρισμα στη Λιόν ενός 23χρονου φοιτητή φύλλα προσκύμινου στην ακροδεξιά. Και μάλιστα είχαμε και τοποθέτηση πριν από λίγο του Εμμανουέλ Μακρόν, που αναφέρεται στο γεγονός ότι η δημοκρατία δεν έχει θέση για κινήματα που υιοθετούν και νομιμοποιούν τη βία. Τι έχει συμβεί, όχι τι έχει συμβεί, το γνωρίζουμε, αλλά πώς είναι τα πράγματα τώρα?
Ναι, τα πράγματα είναι το γεγονός, αυτό που έχει δημιουργήσει ξεσπάσει θύελλα πολιτική στη Γαλλία, που άνευ προηγουμένου, είναι το γεγονός ότι δύο μέλη, κοινοβουλευτική βοηθή ενός βουλευτή της άκρας αριστεράς, ανυπότακτη Γαλλία, εμπλέκονται σε αυτό το επεισόδιο, το βίο επεισόδιο, τραγικό επεισόδιο, και ένας από αυτούς μαζί με άλλους πέντε παρουσιάστηκαν σήμερα επίσημα στον δικαστή για να τους απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες, που σημαίνει ότι θεωρείται ότι ένας από αυτούς σίγουρα συμμετείχε στο λιντσάρισμα του νεαρού, του 23χρονου, που σημαίνει ότι αυτοί είναι ήδη εμπλεκόμενοι. Το άλλο θέμα που δημιουργείται είναι το γεγονός ότι το κόμμα του Ζανουκ Μελασσόν, του ανυπότακτη Γαλλία, αρνείται να αναλάβει την ευθύνη. Ότι έχει τουλάχιστον ένα μέρος της ευθύνης, και εδώ δημιουργείται μεγάλη ταραχή. Και πριν από λίγο, όπως είπατε, ναι, μίλησε για αυτό το επεισόδιο φυσικά ο Εμμανουέλ Μακρόν, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά επίσης συνέστησε ειρωνικά στην Τζόρτζια Μελόνι, που έκανε σχολίασε αυτή την κατάσταση και έστειλε την αλληλεγγύη της και τη θλίψη της όσον αφορά τον Κάντον Ντε Ρανκ εδώ στη Γαλλία και τη δολοφονία του. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν το εκτίμησε και είπε αντίθετα ότι αφήστε ο κάθε ένας στο σπίτι του και τα πρόβατα θα είναι καλά φυλαγμένα. Απάντησε ειρωνικά
στην
Τζόρτζια Μελόνι.
Ακριβώς,
ο καθένας του οίκου του, ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ, Θωμαΐς Παπαϊωάννου. Υπάρχουν πολλά ακραία πράγματα που συμβαίνουν σε χώρες και στον πλανήτη. Υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση. Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε από την Αθήνα.
Καλώς σας ευχαριστώ.
Είχαμε συνδεθεί φυσικά και με τη φωνή της Ελλάδας, παρέλειψα να το πω, και τώρα θα αποσυνδεθούμε και να συνεχίσουμε εμείς με τη δεύτερη ώρα εκτάκτο σήμερα. Κατερίνα, και σε σένα και στο Βόλο, που υπάρχει απόλυτη διάβια σήμερα, πολύ ωραία φωτογραφία με υπέροχη θέα στο πύλιο από το λιμάνι ωστόσο του Βόλου, περπατώντας λέει στο κορδόνι του Βόλου, υπέροχα, Κατερίνα. Επίσης, ο Νίκος νωρίτερα λοιπόν, που θα ήταν πιο χαρούμενος λέει αν δεν έχανε ο θρύλος, στέλνει την αγάπη του και εμείς σε σένα και στην Καλαμάτα, και φυσικά ντρέπεται λέει που Έλληνας πρόδιδε Έλληνα. Όλα τα τραγούδια σήμερα για σας. Ευχαριστώ πολύ εγώ, Νίκο, και συνεχίζω και με τα άλλα μηνύματα και τα θέματα αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Bye bye my
through with romance. I'm through with.
Earth News Radio 105,8.
Έξι και επτά η ώρα, 6 και 7 είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μένουμε εδώ», που εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 5 και θα συνεχίσουμε λοιπόν εδώ με τα τραγούδια, την παρέα, τα μηνύματα και φυσικά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχει αλλάξει χέρια η κονσόλα, όπως είπα νωρίτερα. Τώρα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Πάντα σταθερή η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Και η Μαριάντζελα Μεταλινού, η οποία μας χαιρετάει χαμογελώντας και είναι γενικά στη γενική εποπτεία, στη μουσική και φυσικά στην επικοινωνία. Τώρα έχουμε δηλαδή βάλει και το τηλέφωνο μέσα στην επικοινωνία μας στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή το 210-60-09-604-605. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω. Νωρίτερα μας είχε στείλει ο Πέτρος από τη Νέα Κίο μια καλησπέρα στην όμορφη παρέα και έχει βγάλει μια φωτογραφία. Τώρα είναι, αυτό είναι από ταβέρνα. Πέτρο, προφανώς, έχει βγάλει λοιπόν μια ωραία φωτογραφία που είτε ο ίδιος είτε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας ή κάποιος θαμώνας έχει γράψει πάνω σε ένα πίνακα, σε ένα μικρό πίνακα, σε ένα μικρό πινάκιο τα εξής. Όταν πεθάνω θέλω αυτές οι ζωγραφιές να μη σαπίσουν, να γίνουν αμπαζούρ, να φωτίζουν τα όνειρα των στερημένων. Είναι φυσικά τα λόγια από τα τελευταία λόγια του Νίκου Καβαδία, του φοβερού αρμενιστή ποιητή λοιπόν, και μπράβο που τα μοιράζεσαι μαζί μας. Είναι ωραίες οι επισημάνσεις σας για να γίνονται οι συνειρμοί. Με όποιο τρόπο, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύει όπως θέλει. Λοιπόν, τον Πέτρο από τη Νέα Κίο τον αναφέραμε, τον Παναγιώτη από την Πάτρα, ναι, τον Νίκο από την Καλαμάτα, τον έτερο Πέτρο από το Ηράκλειο που λέει «Τι μου θυμήσατε, Έλενα, έχω γνωρίσει τον Λέοναρντ Κοέν, όχι στην Ήδρα, αλλά στο ίδιο δέντρο με καθρεφτάκι που ξυριζόμασταν στα Μάταλα». Α, μιλάμε τώρα δεκαετία 70 και Μάταλα, Πέτρο, έχει ζήσει πολλά. Ο πλανήτης δυστυχώς κινδυνεύει από τον παράφρονα άνθρωπο που δεν θα πω παραπέρα. Και αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα. Εγώ αυτό έβαλα πάντως ως πρώτο και το γνωρίζετε πολύ καλά. Και τι άλλο, και λέει σε έχω αγαπήσει λίγο παραπάνω σήμερα λόγω της μουσικής σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πέτρο. Ο Γεράσιμος που επανέρχεται και αναφέρεται και στα της Γαλλίας και όχι μόνο. Και στο το τι έχει γίνει με το θρύλο, α, θρύλος και εσύ, το και πηγαίνει στον ακροατή μας που είχε στενοχωρηθεί. Καλησπέρα με αγάπη μας λέει υποθητή που έχει στείλει ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει κανείς το απόγευμα, να πίνει ένα ωραίο καφεδάκι και να τρώει ένα πολύ ωραίο κομμάτι γλυκό σαν αυτό το λαχταριστό που μας έχει στείλει η υποθητή. Και ο αγαπημένος μου Βασίλης, το αγαπημένος μου το λέω γιατί δεν παραλείπει ποτέ να μας αναφέρει και τον καιρό της Δράμας, αραιά συννεφιασμένη και με κρύο η Δράμα, και μας στέλνει την αγάπη και τα φιλιά όπως και εμείς το ίδιο στον ίδιο και στη Δράμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά, καιρό νομίζω πως έχουμε να τα πούμε. Ανδρέα καλησπέρα.
Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Όχ, τι έχει γίνει με τη φωνή σου Ανδρέα.
Όχι, τώρα ακούγομαι καλύτερα νομίζω.
Μια χαρά, ακούγεσαι, απλά ανησύχησα.
Μιλάγα λίγο και χαμηλόφωνα γιατί ήμουν μέσα στην αίθουσα των δημοσιογράφων.
Όπου...
Και τώρα παίρνει το λόγο μάλιστα ο Άβωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, προφανώς να απαντήσει στα όσα του καταλογίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή τα θέματα για, για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της υγείας και με αφορμή τα σημερινά επεισόδια στο Γενικό Κρατικό,
Νίκαιας, όπου πραγματικά προπυλακίστηκε από παρευρισκόμενους, τώρα εργαζόμενους δεν γνωρίζω, πάντως υπήρξαν πολύ σοβαρά επεισόδια.
Πάρα πολύ μεγάλη ένταση εκεί πέρα και πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Με πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε αρκετά στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας που αφορά τη συγκρότηση, την καλύτερη λειτουργία, την οργάνωση, τον μηχανισμό για την αντιμετώπιση και πρόληψη πυρκαγιών και γενικότερα φυσικών καταστροφών. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, τον τελευταίο και ειδικά καιρό, σε κάθε νομοσχέδιο περισσότερο συζητάμε μέσα στην Ολομέλεια για τα γενικότερα θέματα της επικαιρότητας παρά και το ίδιο το νομοσχέδιο.
Ναι, σωστά.
Λογικό, αυτό. Είναι λογικό. Ένα παράδοξο που υπάρχει και πραγματικά και εμείς επειδή παρασυρώμαστε ουσιαστικά από τα θέματα γενικότερα της γενικότερης πολιτικής κατάστασης, ουσιαστικά δεν μπορούμε να εντρυφήσουμε και πολύ παραπάνω στα ζητήματα του κάθε νομοσχεδίου, τα οποία μερικά από αυτά είναι πολύ σημαντικά.
Είναι πολύ σημαντικά, έχεις δίκιο. Μην λέμε μετά εμείς, δηλαδή ακριβώς, οι πολίτες ή οι δημοσιογράφοι που δεν είμαστε μέσα στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Μην λέμε μετά, δεν το ξέραμε.
Και τη αντιπολίτευση πολλές φορές, καθώς δεν ακούγονται και οι θέσεις της αντιπολίτευσης επί συγκεκριμένων θεμάτων που βάζει ένα νομοσχέδιο ή οποιαδήποτε κυβερνητική πολιτική σε οποιοδήποτε τομέα. Για παράδειγμα, πριν από λίγο είχαμε παράλληλα, είναι πολύ βαρύ και το κοινοβουλευτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Βουλής στις τελευταίες ημέρες, καθώς σήμερα παράλληλα είχαμε στην Ολομέλεια και την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη εκ νέου με αφορμή, με ψήφους μάλιστα 169, με αφορμή τη μήνυση που κατέφθασε εναντίον του το πρώην στέλεχος του Κελπνό, ο κύριος Σταμάτης Πουλής, ότι προσπαθεί να επηρεάσει τους δικαστές στο δικαστήριο το οποίο θα γίνει με αφορμή τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση την οποία έχει καταθέσει ο ίδιος και θα εκδικαστεί. Ενώ είχαμε και το παράλληλα και την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία επεξεργάζεται δύο νομοσχέδια. Το ένα έχει να κάνει με την δημιουργία του Μητρώου για τα ζητήματα διαφθοράς, το οποίο εισηγείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, και το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Και παράλληλα, ένα ακόμα ίσως σημαντικό νομοσχέδιο και ευρύτερα πολιτικό, που έχει να κάνει και με τις εκλογές, αυτό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη ανάγνωσή του, που έχει να κάνει με την ψήφο των αποβήμων, καθώς η κυβέρνηση προωθεί την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές, για τους εκλογείς εκτός ελληνικής επικράτειας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το νομοσχέδιο, αλλά και την δημιουργία Τριευρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού.
Δηλαδή, που θα αφαιρεθούν από το Συμβούλιο της το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από 15 θα γίνουν 12 οι έδρες, αν ψηφιστεί. Γιατί νομίζω χρειάζεται 200 βουλευτές, έτσι δεν είναι.
Διαφορετικές πλειοψηφίες, αν ψηφιστεί με τα 2/3 των βουλευτών, δηλαδή από 200 βουλευτές, η επιστολική ψήφος ή θα εφαρμοστεί με 200 ψήφους στις επόμενες εκλογές ή καθόλου. Δηλαδή θα πρέπει να ξαναμπεί το θέμα στην Ολομέλεια με κάποιο άλλο νομοσχέδιο. Ενδεχομένως μέχρι να βρεθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία. Mm-hmm. Ενώ όσον αφορά το ζήτημα της Τριευρικής Περιφέρειας, εάν δεν ψηφιστεί με 200 για να εφαρμοστεί στις αμέσως επόμενες εθνικές εκλογές, δηλαδή 27, τότε θα ισχύσει το προηγούμενο, το ισχύον εκλογικό καθεστώς, δηλαδή θα μπορούν να ψηφίσουν δια της φυσικής τους παρουσίας οι Έλληνες. Οι Έλληνες στο εξωτερικό για αυτήν την μάλλον θα ισχύσει το καθεστώς το οποίο υπάρχει όσον αφορά την εκλογή των απόδημων, δηλαδή μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας. Mm-hmm. Αυτές είναι οι δύο σημαντικές διαφορές όσον αφορά. Πάντως, σχετικά με το ζήτημα της επιστολικής ψήφου, Έλενα, φαίνεται ότι θα διαμορφωθεί η πλειοψηφία η απαιτούμενη των 200 βουλευτών.
Το θέλουν, τα θέλουν τα κόμματα, έτσι.
Το θέλουν τα κόμματα, ναι. Τα περισσότερα κόμματα το θέλουν. Mm-hmm. Θεωρούν ότι το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Πιστώνω τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Βορή Λιβάνιο, το διάλογο τον οποίο κάνει διαρκώς για αυτά τα ζητήματα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται ότι θα έχει την θετική προσέγγιση από τα κόμματα, από τα περισσότερα κόμματα. Άρα θα είναι κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, ίσως είναι πρόωρο να το πούμε, αλλά φαίνεται να είναι διασφαλισμένη η απαιτούμενη πλειοψηφία των 200 βουλευτών. Υπάρχουν διάφορες συστάσεις από την αντιπολίτευση σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία. Και να πούμε εγώ ότι ο κύριος Λιβάνιος ξεκαθάρισε ότι δεν συμβαίνει καμία αλλαγή στο εκλογικό σύστημα, δηλαδή παραμένει και το 3% για την είσοδο των κομμάτων στην Βουλή, αλλά παραμένει και το πόνους όσο έχει όσον αφορά το πρώτο κόμμα και άρα σε μεγάλο βαθμό, αν όχι απόλυτο, τηρείται η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι δεν αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού, του εκλογικού παιχνιδιού εν ώψη των εκλογών του 27. Διαφορετική είναι η γνώμη των κομμάτων της αντιπολίτευσης επί του θέματος. Θεωρούν ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και την καλούν βέβαια να δώσει περισσότερες εξηγήσεις και διευκρινήσεις, ειδικά για το θέμα της τριευρικής περιφέρειας του εξωτερικού, όπου εκεί όλα εξαρτώνται τελικά από το πόσοι θα εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, διότι διαφορετικό είναι να εγγραφούν 20, 30, 40.000 και διαφορετικό είναι να εγγραφούν πάνω από 100.000 σε μια περίπτωση που μάλλον θεωρείται απίφανη αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το λόγο όρισε ως τις τρεις έβρες για την εκλογή βουλευτών από τον απόδημο το Υπουργείο Εσωτερικών με βάση την εμπειρία των προηγούμενων εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2024.
Μάλιστα.
Αυτά
πολύ ωραία.
Σε γενικές γραμμές.
Επειδή ακριβώς τώρα συζητούνται και γίνεται όλος αυτός ο ντόρος και είναι πολύ σημαντικά τα νομοσχέδια, είπαμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ, επειδή θα το αναφέρεις και αργότερα, φαντάζομαι, Ανδρέα, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7.
Ακριβώς, ναι, πιθανότατα ναι.
Ωραία.
Και βέβαια να σημειώσω εντάξει ότι την επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα ΟΠΕΚΕΠΕ με την έννοια ότι θα έχουμε την κατάθεση των πορισμάτων στην Εξεταστική Επιτροπή, τη συζήτηση και φυσικά τον ορισμό της Ολομέλειας, όπου θα συζητηθεί το τελικό πόρισμα και οι γνώμες, γιατί δεν αναμένεται ένα πόρισμα. Θα έχουμε και πάλι ως συνήθως περισσότερα από ένα πόρισματα. Το πόρισμα λέγεται αυτό του πρώτου κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος. Τα άλλα πόρισματα θεωρούνται γνώμες από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Σε χαιρετούμε.
Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a
quelli che hanno niente da dire, del tempo ne rimane.
Και αυτό το υπέροχο τραγούδι, Λούτσιο Ντάλα, είναι το αυθεντικό, όπως καταλαβαίνετε, ενώ εμάς μας έρχεται στο μυαλό και το άλλο που έχουμε το πιο ελληνοπρεπές δηλαδή συνηθίσει. Το είπα καλά ελληνοπρεπές, γιατί εδώ με λένε αγράμματη. Αγαπητή μου Αναστασία, σας επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Αν είμαι και εγώ αγράμματη, τότε θα πρέπει να πάμε όλοι να πνιγούμε, εντάξει. Εγώ έχω πτυχίο φιλοσοφικής με άριστα, εσείς?
Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età.
Λοιπόν, και για να αποδίδουμε τα του Κέσαρος, Πέτρο μου, δεν είναι το πρόσωπο που λες αυτό που είναι το αστέρι. Άλλος έχει κάνει, άλλος που λέει και στην ταινία. Για ποιον λέει, λέτε, άλλος έχει κάνει τη δουλειά με τα ωραία τραγούδια που σας αρέσουν.
Tra un anno passerà, io mi sto preparando e questa la novità.
Πάντως, για να ξαναπώ, το όνομα Θωμαής, που είναι θηλυκό και ανήκει στην τρίτη κλίση και είναι δύσκολο και για την αρχαία ελληνική να κληθεί και για την νέα, είναι ακριβώς όπως το λέω, γιατί αν χρησιμοποιήσω την κλητική που λέτε, αγαπητή μου, χωρίς το τελικό S, θα θυμίζει το δημοτικό πρεπές, πώς το λένε, Θωμαή, με ήττα, που είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, δεν θα βρείτε εύκολα λάθος, εκτός εάν πια ξεφύγει τόσο πολύ το μυαλό όπως προχθές, τι στο καλό. Δηλαδή και να τα διαβάζεις μόνος σου και να τα διδάσκεις, κάτι έχεις μάθει, δεν είσαι και τελείως αγράμματος, είσαι λίγο μόνο αφού λέτε έτσι. Θα πάω να συναντήσω τον κύριο Νίκο Κουτσογιάννη, το δήμαρχο της Νάουσας, της ηρωικής πόλης της Νάουσας, όπως αναφέρεται και πολύ δικαίως η πόλη, γιατί έχει και πολύ ωραίες εκδηλώσεις καρναβαλικές, αποκριάτικες, εορταστικές, για να μας μεταφέρει. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Για πείτε μας λοιπόν, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Ακόμα είναι Πέμπτη, αλλά φαντάζομαι ότι ετοιμάζεστε για το grande finale του τριημέρου, έτσι?
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια πως ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά την πρώτη Κυριακή και συνεχίζουμε με τον ίδιο έτσι, λεγμό, την ίδια ζωντάνια, οδεύοντας προς την δεύτερη Κυριακή, όπου εκεί έχουμε και την κορύφωση ουσιαστικά των εκδηλώσεών μας. Ξέρετε, εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η Νάουσα έχει μια ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό που θα λέγαμε, αυτό που ενδεχομένως αντιλαμβάνει το περισσότερο κόσμο, οι εκδηλώσεις τις καρναβαλικές, όπως τέλος πάντων έχει συνηθίσει, ενδεχομένως της Πάτρας, της Ξάνθης και τα συναφή. Είναι, στηρίζεται πάνω σε ένα παραδοσιακό δρόμενο, σε ένα έθιμο το οποίο οι ρίζες του εκκινούν από την αρχαιότητα και το οποίο είναι το έθιμο της Μπούλας. Είναι κάτι μοναδικό, κάτι το οποίο έχει να κάνει άμεση σχέση με την παράδοση. Ένα δρόμενο στο οποίο μιλάει η ψυχή στην πραγματικότητα. Και πραγματικά όσοι έχουν έρθει, και μάλιστα δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα, μας θύμισαν την προηγούμενη φορά με την παρουσία της την προηγούμενη Κυριακή, ενώ και όλοι ήτανε κάτι ενθουσιασμένοι, κάποιοι δε εξ αυτών ήταν συγκινημένοι κιόλας με αυτό όλο που βλέπουν, με το μοναδικό δρόμενο.
Mm-hmm. Το καταλαβαίνω και χαίρομαι πολύ που τουλάχιστον η συνάδελφος Βούλα Κλουσοπούλου, ξέροντάς με λίγο, επέλεξε εσάς, την πόλη σας και το έθιμο αυτό να μιλήσουμε για την αναβίωσή του, γιατί ξέρει ότι και εγώ δεν αγαπώ πολύ τα πολύ εξευρωπαϊσμένα και τα πολύ πανηγυρτζίδικα, με όλο το σεβασμό για τις άλλες πόλεις και τις άλλες εκδηλώσεις. Λοιπόν, άρα δηλαδή έγινε κιόλας, έγινε η...
Τηρήθηκε στις δύο Κυριακές,
ναι.
Και την Κάθαρα Δευτέρα, όπου βέβαια εκεί δεν έχει μια διαφοροποίηση ότι οι χορευτές δεν εμφανίζονται με τον πρόσωπο. Ο πρόσωπος είναι, για να δώσουμε στους ακροατές μας να καταλάβουν, ουσιαστικά είναι η μάσκα την οποία φορούν οι χορευτές και η οποία είναι το κύριο βασικό χαρακτηριστικό του δρομένου.
Ναι.
Το οποίο η στολή είναι παραδοσιακή, είναι μια στολή η οποία έχει πάρα πολλές συνδημορφίες όσον αφορά τον επιμέρου στολισμό της και ολοκληρώνεται από τον πρόσωπο τον οποίο φορούν οι χορευτές και τον οποίο μέσα στην ημέρα, την Κυριακή, το απόγευμα, δηλαδή οδεύοντας προς το τέλος της τέλεσης του εθίμου, στην παραδοσιακή πλατεία των Αλωνίων, εκεί αποκαλύπτονται και πλέον βγάζουν τον πρόσωπο και συνεχίζουν να χορεύουν χωρίς αυτόν.
Α, μάλιστα. Δηλαδή τότε γίνονται τα αποκαλυπτήρια, ας πούμε, βγαίνει αυτό το...
Είναι, αν μου επιτρέπετε, ένα δρόμενο το οποίο έχει ένα πολύ αυστηρό τελετουργικό.
Mm-hmm.
Ξεκινάει το νωρίς το πρωί της Κυριακής με το ντύσιμο ουσιαστικά των χορευτών, όπου εκεί πέρα είναι πραγματικά μια νησταγωγία, ειδικά στο σημείο στο οποίο γίνεται ο αποχωρισμός του από την οικογένεια. Όταν δηλαδή έρχονται τα υπόλοιπα μέλη του μπουλουκιού, της ομάδας δηλαδή, για να τον πάρουν από το σπίτι του, εκεί αποχαιρετά την οικογένεια, παίρνει την ευχή των γονιών του και γίνεται κομμάτι της ομάδας με την οποία συντάσσεται και στη συνέχεια χορεύει. Έρχονται στο Δημαρχείο, αφού μαζευτούν όλοι οι χορευτές, για να πάρουν την άδεια από τον Δήμαρχο και στη συνέχεια ακολουθούν το δρομολόγιο, το οποίο είναι αυστηρό δρομολόγιο, περνάνε από συγκεκριμένους δρόμους και γειτονιές, με στόχο να καταλήξουν το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην πλατεία των Αλωνίων, εκεί όπου βγαίνει ο πρόσωπος, χορεύουν και συνεχίζουν το τελετουργικό χωρίς τον πρόσωπο.
Mm-hmm.
Μέχρι την κατάληξή του την ίδια ημέρα, που δίνουν τον όρκο να συναντηθούν ξανά την επόμενη χρονιά για να εμφανιστούν και πάλι χορεύοντας τον δρόμο της πόλης.
Νέοι άνθρωποι, πολύ νέοι, το τηρούν το έθιμο, κύριε Δήμαρχε.
Ναι. Είναι
εντάσσονται δηλαδή. Είναι ένα είδος... Πείτε μου, παρακαλώ.
Ξέρετε, ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο στο πλαίσιο της όλης της φιλοσοφίας θέλησης του εθίμου υπάρχει και ένα ηλικιακό όριο. Μετά από ένα σημείο δηλαδή, όσο μεγαλώνουν κάτι, πλέον...
Παραδίδουν
σε επόμενους.
Μάλιστα.
Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να υπάρχουν να μεταφέρονται οι στολές και ο πρόσωπος από γενιά σε γενιά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ο προπάπους, ο παππούς, ο πατέρας, ο γιος, μεταφέρονται δηλαδή από τον ένα στον άλλον αυτό, η συμμετοχή στο δρόμενο.
Mm-hmm.
Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
Είναι αλήθεια ότι σαν και μόνο ως δρόμενο δεν έχει, ουσιαστικά δεν έχουμε μάθει από πού προέρχεται. Οι ρίζες του φυσικά και κρατάνε από πολύ παλιά, κράτησαν σε όλη την τουρκοκρατία, αλλά γενικότερα δεν έχουμε μάθει από πού προέρχεται. Μάλλον εγώ πιστεύω ότι έχει και αρχαιοελληνική καταγωγή, κύριε Δήμαρχε.
Έχει αρχαιοελληνική καταγωγή, είναι ξεκάθαρο. Αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ και στον πρόσωπο, ο οποίος, αν μπορούσαμε να τον περιγράψουμε, αν μπορούσαν να τον δουν οι ακροατές μας, θα καταλαβαίνανε ότι παραπέμπει στοιχεία της αρχαιότητας.
Ναι, που είναι ας πούμε ο κορυφαίος του χορού, κάπως έτσι.
Ναι. Είναι ένα δρόμενο το οποίο βεβαίως ουσιαστικά, αν θέλετε, χτίστηκε ο θρύλος και ο μύθος του την περίοδο της τουρκοκρατίας, δεδομένου ότι εκεί ο μύθος, αν θέλετε, ή ο φρύλος, ή πραγματικότητα ενδεχομένως, λέει ότι ήταν μια προσπάθεια των ανταρτών τότε περίοδου, να το πούμε έτσι, αυτών, ναι, που αντιστέκονται στο τουρκικό ζυγό, mm-hmm, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα σε αυτή την περίοδο να κατεβαίνουν, ναι, από τα βουνά, όντας
πρέπει
κρυμμένοι.
Να σας χαιρετήσω τώρα που μας είπατε, πάντως μας είπατε τα ουσιαστικότερα, γιατί πρέπει να πάμε, ναι, σε τίτλους. Σας ευχαριστώ, βεβαίως, πολύ. Σας χαιρετώ,
εγώ,
κύριε Δήμαρχε.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επειδή με ρωτάτε, ρωτάει η Βερονίκη, όντως δεν το είπα πολλές φορές, στην Άουσα. Στην Άουσα γίνεται αυτό το φοβερό δρόμενο με το Γενίτσαρο και την Μπούλα. Είναι πολύ γνωστό, όπως είπαμε νωρίτερα, και μιλούσαμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κουτσογιάννη. Μας περιέγραφε πώς γίνεται, με τελετουργικό ολόκληρο φυσικά, και πώς τηρείται οι Μπούλες και οι Γενίτσαροι. Η Μπούλα σκέτο είναι από τα αρχαιότερα αποκριάτικα έθιμα της Νάουσας της Σημαθίας. Λοιπόν, ο Πέτρος επανέρχεται και λέει, δεν έχω ιδέα, λέει, αν για την ταινία Στην Ύδρα, αν θέλεις πες, μας ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα είπαμε και εμείς, και έχει αναφερθεί εκτενώς σε πάρα πολλές εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο, ότι θα γυριστεί αυτές τις μέρες στην Ύδρα η ταινία The Riders με τον Brad Pitt. Παραπέρα δεν ξέρω, προφανώς είναι μια ταινία δράσης. Χολιγουδιανή, ξέρετε, με πάρα πολλά χρήματα, με φοβερά σκηνικά. Έχει έρθει ολόκληρο ferry boat, λέει, με όλα τα εξαρτήματα εκεί για να στηθούν τα σκηνικά. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο λιμάνι της Ύδρας, και νωρίτερα μιλήσαμε με την εκπρόσωπο των ξενοδόχων της Ύδρας και μας είπε ότι δεν γνωρίζει αν έχει καταφτάσει ακόμα ο Brad Pitt, ίσως και να ήταν σωσίας του αυτός που εθεάθη το πρωί. Μάλλον θα πάει να μείνει στη βίλα κάποιου επιχειρηματία, κάποιου φίλου που θα τον φιλοξενήσει. Ωστόσο το νησί έχει πάρει ζωή, έχουν ανοίξει 27 καταλήμματα, μας είπε η κυρία Εξιάν, και αρκετά καταστήματα που είναι της εστίασης για να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Μιλάμε για 250 άτομα λίγο πολύ που θα φτάσουν, που καταφτάνουν στο νησί. Έχει γίνει προετοιμασία εδώ και ένα χρόνο, αλλά τα γυρίσματα θα γίνουν μέχρι τις 4 Μαρτίου έχουν κρατηθεί τα καταλήμματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάτε για τριήμερο στην υπέροχη και παραδοσιακή Ύδρα που είναι και κοντά. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν καταλήμματα. Τέλος πάντων, αυτά. Η ταινία The Riders. Δεν ξέρω παραπέρα ούτε για την καλλιτεχνική αξία του Brad Pitt, ούτε πώς θα είναι η ταινία, αλλά σε κάθε περίπτωση μια ταινία που την γυρίζει ένας τόσο μεγάλος στάρ και όλο το επιτελείο, δίνουν μια λάμψη. Τι να κάνουμε τώρα, συμφωνείτε ή όχι. Έτσι κι αλλιώς, η αλήθεια είναι ότι έχουν γυριστεί αρκετές ταινίες στην Ύδρα, ξεκινώντας από Το Παιδί και το Δελφίνι το 1957, που έκανε παγκοσμίως γνωστή την Σοφία Λόρεν. περνώντας από το 56, το 1956, από το «Κορίτσι με τα μαύρα» του Μιχάλη Κακογιάννη, Λαμπέτη Χόρν, κατά τη γνώμη μου μία από τις ωραιότερες ταινίες του ασπρόμαυρου νεορεαλιστικού κινηματογράφου, και μετά ήρθε Φίνος Φιλμ, Κορίτσια για Φιλμ και τα λοιπά, μέχρι το So Long Marianne από τον Λέοναρντ Κοέν πέρυσι, νομίζω, μας είπε η πρόπερση, μας είπε η κυρία Αξιάν ότι είχε γυριστεί. Πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως και θα επανέλθουμε σε όποια μηνύματα ή άλλα πράγματα έχουμε να πούμε, γιατί τώρα εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον δόκτορα νομικής και πρόεδρο, και πρώην Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, τον κύριο Ευτύχη Φυτράκη, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Φυτράκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, χαίρομαι που μιλάμε ακόμα μια φορά.
Και εγώ, ενεργός δικηγόρος ωστόσο, θέλω να πω πέρα από τα άλλα που ανέφερα εγώ, στη νομική επιστήμη πιστός, και με πολύ ενδιαφέροντα συγγράμματα. Διάβασα και αρθρογραφία σας πρόσφατη, αλλά ήθελα να πιάσουμε λίγο το θέμα της συμφόρησης ή της αποσυμφόρησης, της επιχειρούμενης αποσυμφόρησης στις φυλακές της χώρας, με αφορμή αυτά τα επαναλαμβανόμενα εσχάτως περιστατικά με τις δολοφονίες και εκτελέσεις βαρυπινητών μέσα στις φυλακές, είτε του Δομοκού είτε άλλες φυλακές. Τι λέτε εσείς, πού βρισκόμαστε, τι συμβαίνει, γιατί το έχουμε αυτό το φαινόμενο της συμφόρησης στις φυλακές, στα καταστήματα της χώρας?
Καταρχήν, κύριε Καραγιάννη, απολογούμε, γιατί από τα τόσο ευχάριστα νέα που μας είπατε πριν, από τη μουσική του Κοέν, την Ήδρα, είμαι αναγκασμένος ακόμα μια φορά να μιλήσουμε για δυσάρεστα πράγματα, αλλά βέβαια η ζωή δεν
έτσι
είναι μόνο
αυτά,
χαρούμενη
έτσι
στιγμές.
Πάνε αυτά, έτσι πάνε, χέρι-χέρι. Όντως.
Ακριβώς. Η μοίρα έταξε μερικούς από εμάς να ασχολούμαστε με τα πολύ δυσάρεστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, η πορεία των πραγμάτων ήταν δυστυχώς εντελώς προβλέψιμη και εντελώς προδιαγεγραμμένη. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Από το 2019 έχουμε μία έξαλλη, θα έλεγα, αντιγκληματική πολιτική, η οποία εκδηλώθηκε μέσα από αλλεπάλληλες νομοθετικές επεμβάσεις και μία πολιτική ποινικού λαϊκισμού, η οποία κυριάρχησε συνολικά στη χώρα. Αποτέλεσμα αυτών των πραγμάτων ήταν αυτό που είχε επισημανθεί πάρα πολλές φορές εντελώς σαφώς από τους επιστήμονες, ενώ από τους ποινικολόγους και τους εγκληματολόγους, ότι το πράγμα κάποια στιγμή θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Mm-hmm. Η στιγμή που το αδιέξοδο ήρθε είναι τώρα.
Ναι.
Δηλαδή η συμφόρηση, όπως είπατε πριν, των φυλακών, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 13.629 φυλακισμένους σε 10.763 θέσεις, πράγμα που σημαίνει, κυρία Καραγιάννη, ότι περίπου 3.000 άτομα κοιμούνται στα πατώματα.
Για να το πείτε και απλά και να το καταλάβουμε.
Ακριβώς. Ναι. Αυτοί είναι και ποδοπατούνται κάθε μέρα από τους συγκρατουμένους τους. Δηλαδή ζουν περίπου σαν ποντίκια μέσα στη φάκα και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διευκολύνσεων, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Να σημειώσω εδώ ότι το πράγμα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, στα νέα καταστήματα κράτησης, στις νέες φυλακές, είναι πολύ χειρότερα από ό,τι στις παλιές. Γιατί είναι κατασκευασμένες.
Γιατί, κύριε Φυτράκη?
Ακριβώς. Γιατί είναι κατασκευασμένες με την σωστή, αν θέλετε, αρχιτεκτονική παραδοχή, ότι δεν επιτρέπεται η υπερφόρτωσή τους.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οι καινούργιες φυλακές, να σας πω για παράδειγμα του Δομοκού, που έγινε το πρόσφατο συμβάν, των Γρεβενών, των Χανίων, των Σερών, της Δράμας, χωράνε 600 κρατουμένους, τελεία παύλα.
Μάλιστα.
Ο πρώτος που θα μπει μέσα, 600ος πρώτος, θα είναι στο πάτωμα και θα τον ποδοπατάνε οι υπόλοιποι. Και δεν θα χωράει, δεν θα έχει προσωπικό χώρο μηδέν. Αποτέλεσμα είναι φυσικά να υπάρχει μια τεράστια ένταση μέσα στο χώρο, οι άνθρωποι να μην έχουν τον ελάχιστο χώρο για να επιβιώσουν και η χώρα είναι να είναι συνεχώς έκθετη διεθνώς, εννοώ από τους διεθνείς οργανισμούς, τα διεθνή δικαστήρια, σε σχέση με την παραβίαση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Να προσθέσουμε, προσθέσουμε εδώ και αυτό που μου λέγατε όταν συζητήσαμε για τον αριθμό των ανηλίκων που ζουν σε επίσης άθλιες συνθήκες.
Ακριβώς αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό αρνητικά. Δηλαδή από έναν αριθμό περίπου 15, 20, 30 που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ μέχρι το 2023, έτσι, έχουμε ξαφνικά μια γεωμετρική πρόοδο. Γιατί συνέβη αυτό? Από τους 20 και τους 30 πήγαμε στους 100. Αυτή τη στιγμή στην Κασαβέτια έχουμε ακριβώς 100 ανήλικα παιδιά, δηλαδή ανθρώπους 15 με 18 ετών, που έχουν τελέσει κάποια αδικήματα. Γιατί συνέβη αυτό? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυστηροποιήθηκε στο έπακρο η νομοθεσία, διότι θεωρήθηκε ότι η φυλακή για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτά τα παιδιά, είναι κατάλληλο μέτρο της κοινωνίας. Πράγμα το οποίο σημειώνω ήταν η αντίθετη άποψη όλα τα προηγούμενα χρόνια όλων των επιστημόνων και των πολιτικών, αν θέλετε, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Και το δεύτερο είναι ότι κυριάρχησε η κατασταλτική αντίληψη ότι οι πιτσιρικάδες κάνουν συμμορίες, οι πιτσιρικάδες είναι παραβατικοί, θα εξαπολύσω την αστυνομία σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο, σε κάθε πλατεία, θα μαζεύω τους πιτσιρικάδες και θα τους οδηγώ στη φυλακή. Mm-hmm. Αυτά τα δύο μαζί έφεραν αυτό τον αριθμό. Αν δείτε, κάθε τόσο δημοσιοποιούν οι εργαζόμενοι της φυλακής της συγκεκριμένης τη φωνή απόγνωσης την οποία έχουν. Λένε δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά κάθε μέρα συγκρούονται, οι σκηνές βίας είναι ένα φαινόμενο καθημερινό, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι στην φυλακή Κασαβέτιας. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Θα πάει εκεί που ήταν προδιαγεγραμμένο. Το ότι είναι, όλοι φοβόνται για μια έκρηξη, για ένα μεγάλο μπαμ, πέρα από τα δύο φοβερά γεγονότα βέβαια που είχαμε, δηλαδή μια δολοφονία κρατουμένου στη φυλακή Σκορυδαλού στις 19 Ιανουαρίου και ένα συμβάν που ερευνάται και από ό,τι καταλαβαίνω έχει πάρα πολύ σκοτεινές πλευρές, επίσης μια δολοφονία στις φυλακές Δομοκούς, αυτές που θεωρούνται, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα, φυλακές ασφαλείας. Αυτές είναι οι φυλακές ασφαλείας.
Γιατί αυτό μιλάτε είναι, κυρία βεβαίως,
Καραγιάννη, ο νόμος και η τάξη.
Αυτό, γιατί αναφέρεστε βέβαια στο γεγονός ότι, ότι από το περιστατικό στις φυλακές Δομοκού βλέπουμε ότι καθόλου η ψήση της ασφαλείας δεν μπορεί να θεωρηθεί όταν έχει υπάρξει, διαπιστώθηκε, πώς να πω, η ύπαρξη, η είσοδος, η εισβολή όπλου μέσα σε φυλακές, σε φυλακή.
Ακριβώς,
όπλου κανονικού, όχι κάποιου άλλου τρόπου, ας πούμε, ναι.
Επειδή στην εισαγωγή σας μου θυμίσατε την παλιά μου ιδιότητα, είχα την ευθύνη για κάποια χρόνια του σοφρονιστικού συστήματος, ο απόλυτος εφιάλτης όποιου ασχολείται με τη διοίκηση των φυλακών είναι ότι μπαίνει όπλο στη φυλακή.
Ναι,
αυτός είναι ο απόλυτος εφιάλτης.
Ναι, 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 το καταλαβαίνω.
Αυτό σημαίνει ότι εκεί κυκλοφορούσαν όπλα, επίσης κυκλοφορούσαν διάφοροι κρατούμενοι, ενώ δεν έπρεπε, σε διάφορους χώρους της φυλακής. Προφανώς δεν λειτουργούσαν τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να λειτουργούν. Τώρα.
Πάμε να δούμε. Ναι, ακριβώς. Με προλάβατε, γιατί είστε και καθηγητής, επομένως τα πηγαίνετε επαγωγικά. Λοιπόν, αφόρητη η κατάσταση, τι κάνουμε?
Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό που κάνω, να σας πω τι γίνεται τώρα, είναι επιχειρείται στα κρυφά η αποσυμφόρηση των φυλακών. Με ρωτάτε αν συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ στο να γίνει αποσυμφόρηση. Καταγγέλλω όμως την υποκρισία με την οποία επιχειρείται πολιτικά και επιστημονικά. Γίνεται με έναν τρόπο διατισκεφλασμένη, θα το λέγαμε. Mm-hmm. Γιατί συνέβη αυτό? Για πολιτικούς λόγους. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχε στηθεί μια φοβερή μηχανή προπαγάνδας εναντίον παλιών αποσυμφορητικών νόμων, σας θυμίζω την περίπτωση του νόμου Παρασκευόπουλου και των συναφών νόμων, καθώς επίσης και του νέου ποινικού κώδικα, που προσπάθησαν να εβάλουν μια ισορροπία στο σύστημα. Επειδή λοιπόν είχε γίνει μια φοβερή πολιτική κερδοσκοπία πάνω σε αυτήν την ιστορία, τώρα υπάρχει ένας τεράστιος δισταγμός στην πολιτική ζωή για να υπάρξουν μέτρα αποσυμφόρησης που είναι απολύτως αναγκαία. Και τι γίνεται? Το πάμε, πάμε από εδώ στην Πάτρα μέσω γρεβενών. Δηλαδή, για να μην φανεί, κυρίως να μην φανεί η κακή λέξη αποσυμφόρηση. Έτσι έχουμε δύο νομοθετήματα τις τελευταίες μέρες, τα οποία επιχειρούν μια αποσυμφόρηση. Αφενός το πρώτο ήταν ο νόμος 5275 πριν λίγες μέρες, ο νόμος για το μεταναστευτικό, ο νόμος Πλεύρη, ας το πούμε έτσι, με τον οποίο δόθηκε η δυνατότητα αποφυλάκησης όλων των αλλοδαπών που έχουν ποινή φυλάκησης. Θυμίζω, σε όσους δεν ξέρουν, ότι η φυλάκιση μπορεί να φτάσει στα 10 χρόνια και όχι τα 5, εφόσον έχουμε πολλαπλά εγκλήματα, ναι, που τιμωρούνται με φυλάκιση. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να είναι και φυλάκιση για κακούργημα, δηλαδή για ένα βιασμό, μια ληστεία, στην περίπτωση που υπάρχει ένα ελαφρυντικό. Χωρίς καμία προϋπόθεση, αυτός που φυλακίστηκε χθες, σήμερα αν δρομολογηθεί η δυνατότητα απομάκρυνσης του, π.χ. σε μια γειτονική χώρα, ναι. Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Αλβανία,
ναι.
Είναι εφικτό να αποφυλακιστεί κανονικότατα, χωρίς καμία προϋπόθεση.
Και εκεί να μην εκτίσει την ποινή.
Ακριβώς, δεν θα εκτίσει καμία ποινή, γιατί δεν είναι στο πλαίσιο μιας μεταφοράς κρατουμένων όπου μια άλλη χώρα αναλαμβάνει να υλοποιήσει μια ελληνική καταδικαστική απόφαση, αρκεί να απομακρυνθεί. Δηλαδή, χάρη του διακυβεύματος να φύγουν, ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν τελέσει πολλαπλά αδικήματα, δηλαδή ένας που έχει τελέσει 50 κλοπές και έχει καταδικαστεί 50 φορές, η ποινή του θα είναι φυλάκιση. Μπορεί να φτάσει στα 10 χρόνια βέβαια, αλλά θα είναι φυλάκιση. Άρα εμπίπτει στις διατάξεις αυτές, άρα μπορεί να αποφυλακιστεί. Ποιοι θα ωφεληθούν? Θα ωφεληθούν οι Ευρωπαίοι, όπου η απομάκρυνσή τους είναι εφικτή. Δηλαδή φανταστείτε ένας Γερμανός που καταδικάστηκε για 100 πλαστογραφίες προχθές και έχει τιμωρηθεί με πολλές ποινές. Σήμερα είναι πάρα πολύ χαρούμενος όταν μαθαίνει ότι μπορεί, παίρνοντας ένα αεροπλάνο της Lufthansa, να προσγειωθεί στο Μόναχο και ό,τι έγινε, έγινε, το ξεχνάμε. Αυτή είναι μία προσπάθεια, άγαρμη κατά τη γνώμη μου, και η δεύτερη είναι αυτή που συζητείται τώρα στη Βουλή. Δηλαδή σήμερα έγινε η κατάρθρον συζήτηση, νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο πάλι και καλυμμένα επιχειρείται η αποσυμφόρηση μέσω του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής, εφόσον υπάρχουν κακές συνθήκες. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα μπορούσες να κερδίσεις μία μέρα ποινής ανά 10 μέρες, από αύριο, ενώ μόλις ψηφιστεί ο νόμος, μπορείς ανά 3 μέρες να κερδίσεις μία.
Ναι.
Έτσι μπορείς πιο εύκολα, πιο γρήγορα να βγεις από τη φυλακή. Και αυτές μάλιστα δεν συνυπολογίζονται με άλλο ευεργετικό υπολογισμό. Την κερδίζεις τις μέρες αυτές και τελειώσαμε. Και το δεύτερο μέτρο είναι ότι πάλι σε ποινές φυλάκισης θα είναι δυνατή η έκτηση του υπολείπου ποινής, αφού έχεις εκτίσει ένα κομμάτι, σε κοινοφελή εργασία. Δηλαδή από φυλάκιση και μπορείς να προσφέρεις εργασία. Αυτά είναι τα μέτρα
μάλιστα.
που φαίνεται να υιοθετούνται. Δηλαδή
άρα,
το σωστό που είναι αποσυμφόρηση γίνεται απλώς με λάθος τρόπο.
Ναι, ναι, το αντιληφθήκαμε και πρέπει να σας ξαναρωτήσω λίγο πρωτού σας αποχαιρετήσω. Αυτό που με ρωτάει ο ακροατής μας, ο Παναγιώτης, που σας ακούει με μεγάλη προσοχή όπως λέει, περιμένει λέει την πρόταση για τη λύση του προβλήματος. Εντάξει, τη λύση. Πάντως την ανακούφιση του προβλήματος, τη θεραπεία.
Κοιτάξτε, τώρα όταν...
Κατά την εκτίμησή σας πάντα.
Ναι. Νομίζω το είπα στην αρχή. Το λάθος ήταν η παράλογη, έξαλλη, αντιγκληματική πολιτική που υιοθετήθηκε από το 2019 και μετά. Δηλαδή, υπερβολικές ποινικοποιήσεις, η υπερβολική αυστηρότητα οδήγησε εδώ ακριβώς που οδήγησε, σε ένα αδιέξοδο. Άρα, όταν έχουμε να λύσουμε τώρα μια κατάσταση αδιεξόδου, είναι αναγκαστικό να υιοθετηθούν μέτρα αποσυμφόρησης. Απλώς τα μέτρα αποσυμφόρησης να τα λέμε μέτρα αποσυμφόρησης. Φοβάμαι, κυρία Καραγιάννη, ότι αυτά τα διστακτικά, φοβικά μέτρα, παρότι στοχεύουν στην αποσυμφόρηση, δεν θα φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Ακριβώς γιατί φοβούνται οι υπεύθυνοι να πούν ξεκάθαρα, κάναμε λάθος, ώρα να το διορθώσουμε, θα πάρουμε μέτρα γενναίας αποσυμφόρησης για να διορθωθούν τα πράγματα τώρα και θα συμμορφωθούμε. Διότι πολιτικά αυτό θα κοστίσει πάρα πολλά σε μια κουλτούρα τιμωρητικότητας που είχε οδηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια και ήταν πολιτική σημαία, αν θέλετε, για μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Νομίζω το λάθος είναι ότι τώρα έχει γίνει πολύ πιο πίσω.
Νομίζω ότι μας το εξηγήσατε πάρα πολύ καλά με την εμπειρία και την επιστημοσύνη σας. Η συζήτηση είναι ανοιχτή, όπως καταλαβαίνετε. Κρατούμε τα βασικά σημεία και περιμένουμε να δούμε και έναν εξορθολογισμό, μια εξισορρόπηση και από την πλευρά της πολιτείας, του αρμόδιου Υπουργείου. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Φυτράκη. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Καραγιάννη. Καλό σας βράδυ.
Αυτά λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε τον κύκλο των καλεσμένων, περάσαμε από όλα τα πεδία, από πολλά πεδία και διαφορετικά μεταξύ τους. Νωρίτερα, παραδάτως, μόλις τώρα, μιλήσαμε με τον κύριο Ευτύχη Βιτράκη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής και Επιφανή Νομικό, για την επιχείρηση αποσυμφόρησης των φυλακών της χώρας. Ένα ανοιχτό ζήτημα, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το βλέπω εδώ ότι έχετε τα μηνύματά σας, τα στέλνετε βροχή και σας ευχαριστώ για αυτά. Γιώργο, δεν ξέρω αν είναι αυτό το πραγματικό σας όνομα, νομίζω πως όχι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεστε σε μένα και το πρόσωπό μου είναι πραγματικά υβριστικός. Λυπάμαι που είμαι πολύ περισσότερο από αυτό που αναμένατε ίσως, ενώ ο Γιάννης μου δίνει τα εύσημα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ να μην... Δεν έχουν καμία υπόσταση, λέει, κάποια σχόλια που αναφέρονται. Ακούστε, για να το πάρουμε σωστά, δεν έχω πρόβλημα με το όποιο σχόλιο, αρκεί να ευσταθεί. Δεν γίνεται δηλαδή σε θέματα που είναι εκ των όνου κάνευ ή θέματα που δεν υπάρχει αμφισβήτηση πάνω σε αυτά. Δεν είναι θέμα άποψης. Είναι έτσι. Γραμματικά, συντακτικά φαινόμενα, λεξιλόγιο, η γνώση της γλώσσας ή οτιδήποτε άλλο, η εκφορά της. Είναι έτσι. Δεν μπορείς να το πεις αλλιώς. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ερμηνείες. Αλλά κοιτάξτε λίγο περισσότερο, κάποιοι που είστε τόσο πολύ, δηλαδή με τη ρομφαία την κραδένετε. Η Ευαγγελία γυρίζει και λέει, και σωστά, ότι κλείνεται σαν το Πατρίς και το Ελπίς, το Θωμαΐς, και δεν είναι σαν το, ποιο μου λες, συγγνώμη Ευαγγελία, δεν είναι σαν το Πόλις. Το Πόλις όντως δεν έχει το σίγμα το τελικό στην κλητική. Αχ, που στεκόμαστε, γίναμε βερμπαλιστές νομίζω όλοι.
Sofro la mensa pena de tu extravío, sintiendo lo profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras.
Δεν μιλώ γιατί χτενίζω διάφορα εδώ και πρακτορία, ιστοσελίδες, να μην αφήσουμε τίποτα πει να μην το έχουμε πει, αν και από ό,τι βλέπω ετοιμάζεται έτσι πυρετοδός η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, σε πολύ λίγο, με την Ντόνα Δρούτσα. Άντε να κλείσω με κινηματογραφικά και πάλι, αφού ξεκινήσαμε με αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι ότι βγαίνει στις αίθουσες, όχι τώρα, σε ένα μήνα, ελληνική ταινία με τον τίτλο «Η τελευταία κλίση» και αφορά την υπόθεση Σορίν Ματέι. Εγώ έτυχε να πάω να δω άλλη ταινία και είδα το τρέιλερ. Καλογυρισμένη μου φαίνεται, αλλά δεν σας κρύβω, επειδή είναι ακόμα πολύ νοπά και πάντα θα παραμένουν αυτή η ομοιρία με την τραγική κατάληξη, την εκτέλεση τελικά, το θάνατο της 25χρονης κοπέλας Αμαλίας Γκινάκη, τότε που όλοι παρακολουθούσαμε σε live μετάδοση αυτή την ομοιρία και το μακελιό που ακολούθησε, αυτό το τρομερό φιάσκο με τον κρατούμενο αυτό, τον Σορίν Ματέι. Να σας πω την αλήθεια, έτσι λίγο ανατρίχιασα και μόνο με το τρέιλερ. και μόνο με το τρέιλερ. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να δω την ταινία. Μου φαίνεται ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να αποδοθεί σε κινηματογραφική ταινία μια υπόθεση που συγκλώνησε την Ελλάδα. Μιλάω για την υπόθεση, ξαναλέω, του ελληνορουμάνου κακοποιού Σωρίν Ματέη το 88. Είχε τηλεφωνήσει τότε ο ίδιος στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ο τότε διευθυντής ειδήσεων, ο Σταμάτης Μαλέλης, είχε περάσει τη γραμμή στον Νίκο Ευαγγελάτο για να χειριστεί το ζήτημα. Του ζητούσε να του δώσουν 500.000 δολάρια, αλλιώς θα άφηνε να σκάσει η χειροβοβίδα που κρατούσε στα χέρια του μέσα σε ένα σπίτι στην οδό Νιώβη στα Κάτω Πατήσια, όπου κρατούσε ο Μύρους μια οικογένεια, μια ομοιρία σε ζωντανή μετάδοση με την ανάλογη τραγική λοιπόν κατάληξη. Πάντως παίζουν πολύ καλοί ηθοποιοί, η σκηνοθεσία είναι του Σέριφ Φράνσις. Αυτά. Λέω να σας αποχαιρετήσω, όπως το πάμε έτσι μουσικά και όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και αύριο που είναι Παρασκευή θα τα πούμε πάλι λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά σε όλους.
Cada letra, pobre de mi canción.
Συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά είναι μια πολύ ωραία διόρθωση από την Εύη. Σε ευχαριστώ πολύ. Το 1998 η υπόθεση Σωρίν Ματέη. Λάθος το έχουν γράψει σε μια ιστοσελίδα και εγώ το υιοθέτησα κακώς. Το 98 λοιπόν και όχι το 88. Και πάλι γεια σας.